вече Мариела попита за заглавието на темата, за да знаем за какво ще си мислим тази вечер въобще. Аз съм вашият младеж. Ако някой не е разбрал, аз съм младеж и съм ваш. Това са едни, после ще черпя. Това са едни много известни думи. Даже някои от приятелите ми казаха, колко банално заглавие. Толкова много се е говорило за него. Какво повече можем да кажем? Тази вечер ще имаме възможност да затвърдим знанията в такъв случай. Лука 4 глава 1 и 2 стих. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявола и не яде нищо през тези дни. И като се изминаха те, той огладня. 40 дни. 40 дни пост. Колко ли е най-дългият пост, който ние сме си водили? Колко от нас биха издържали 40 дни без да едем? Самата мисъл вече ме кара да огладнявам, ако трябва да съм честен. Тази цифра 40 не е съвсем неизвестна за Христос. Спомните ли си къде още се споменава 40? Ще ви помогна. Моисей в Изход 24 глава 18 стих. Той, ако трябва да съм честен, малко се поуля с тези 40 дни, защото не само го направи веднъж, ами го повтори малко след това. И тъй Моисей влезе в облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината 40 дни и 40 нощи. Това е първият път. След това в 34 глава 28 стих. И Моисей стоя там с Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета 10 заповеди. Като казвам, че Моисей се е полял, наистина е попрекалил. Докато за Исус се казва, че не е ял, Моисей дори вода не е пил. Други 40 дни. Илия. Трето царе, 19 глава, 3 стих надолу. Тези хора, като че ли им е навик да постят или да гладуват по 40 дни. Ако е по-малко от 40 дни, като че ли няма да е качествено, няма да е както трябва, няма да има ефект от цялата работа. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си и като дойде в Вирсавия, Юдова оставя слугата си там, когато Изавел го заплаши, ако си спомните ситуацията. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: «Доволно е сега, Господи! Вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Тогава легна и заспа под смриката. После ето ангел се допря до него и му каза: «Стани, яш». И погледна, и ето при главата му пита печена на жаравата и стомна с вода, и яде и пи, и пак легна. Ангелът Господен дойде втори път, се допря до него и каза: «Стани, яш, защото пътят е много дълъг за теб». Знаете ли колко дълъг беше пътя? И той стана, яде и пи, и със силата от това ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Какво ни се казва за живота на Христос преди кръщението е много малко. Можем само да гадаем или да четем странична литература за това. Но преди да започне службата си, мисията си, след кръщението, той отива в пустинята 40 дни. Много неща могат да ни правят впечатление в тези стихове, но едно от тях е, че той беше воден от Духа из пустинята 40 дни. Тоест, Святия Дух го е завел в пустинята за срок от 40 дни. Какво означава това да бъдеш пълен с Духа? Не е трудно да се досетим. Христос беше пълен със Святия Дух и беше воден от Него. Или ако трябва да сме по-точни, пряко ръководен от Него. Има ли хора, които са да са били пряко ръководени от Святия Дух, които да са имали Святия Дух? Деяния 16 глава 6 и 7 стих. И апостолите преминаха в Фригийската и Галатийската земя, като им се забрани от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха срещу Мизия, опитаха се да отидат в Витания, но Исусовият Дух не им допусна. Добре, това грешно решение ли беше? Нещо лошо да има в това решение? Напротив, намеренията им са благородни, както са проповядвали в Азия и къде ли не, ще отидат и в Витания. Но понеже са водени от Святия Дух, Той им забранява. И те просто си опитаха, така казва Библията. Опитаха се, но Той им забрани. Хората се правят съвсем благородни планове. Няма нищо лошо в тях. Това не са някакви лоши или погрешни решения. Напротив, просто Святия Дух се намесва и ни ръководи в правилната насока. А за Натанаил какво да кажем? Давид отиде и му сподели една идея. Смятам да построя дом за Бог. Стига е живял в шатри. И Натанаил каза, добре, чудесно, идеята ти е невероятна, страхотна. Никой не му е дошло до сега това на ум. Тръгва си и Бог му каза, сега се върни и му кажи, че няма той да ми построи дома. Исус е изпълнен със Святия Дух, бе заведен в пустинята. С каква цел? Да бъде изкушаван от дявола. Много е странно, защото ние по всякакъв начин се опитваме да избегнем тези изкушения или ако дойдат се чудим какво да правим, но при Христос нещата са малко по-различни. Святия Дух си го изпълва и каза, айде сега в пустинята ще те тестваме, грубо казано. На мен лично ми намирисва на някаква зловеща оговорка между Бог и Сатана. Нещо, което е много добре познато и нещо, за което не може да не се сетим в историята с Йов. Като че ли се разиграва на търк един човешки живот, една човешка душа и решенията, които ще се вземат по време на това изпитание, са много, много важни и дори с вечни стойности. В Йов от първа глава, от шестия стих надолу са описани точно, е описана точно тази среща между дявола и Бога. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана, откъде идваш? А Сатана в отговор на Господа рече, от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ каза на Сатана, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор на Господа каза, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко каквото има? Богословил се от делата на ръцете му и имота му се е умножил на земята, но сега протегни ръка и допри се до всичко, което има, и той ще те похули в лицето. И Господ каза на Сатана, ето, в твоята ръка е всичко, каквото има той, само на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. Това е нещо ужасно. Има си някакъв разговор в небето и хората като че ли са тези, които са най-потърпевши от цялата работа. Бог отдърпва, отваря вратите и ни помага да погледнем какво става в небето на едно такова събрание. И съвсем любезно и учтиво пита Сатана, откъде идваш? Спомняте ли с какво отговори той? От обикаляне на земята и от ходене насам, натам, по нея. Много неща се крият в тези кратки думи. Библията притежава едно уникално качество с много малко думи, да кажем много неща, което за мен и за някои от много хора, които познавам, не го притежават това качество. Какво казва Сатана? Ходя си по земята, където си поискам. Това си е моята земя. Аз си обикалям колкото си искам, лутам си се, разхождам си се, тя е моя. Аз съм господарят на тази земя. По-късно Христос ще го нарече князът на този свят. Откъде идваш? От моята земя. Там аз съм шефът. Аз съм голямата работа. И Бог му казва, добре, като си голямата работа и като тя е твоя, да си обърнал внимание случайно на моя слуга в твоята земя. И тогава става почти неизбежното. Може би нещо такова е станало с Христос, не знаем, можем само да гадаем. Дори тази вечер се страхувам, че ще задаваме повече въпроси, отколкото ще си даваме отговори. За тези 40 дни не ни се казва нищо повече. Въпросът е, че Сатана не ни се казва, че се е появявал тогава. Когато те свършиха, Исус най-после огладня, тогава дойде Изкусителят. Дяволът наистина е много лукав. Защо не отиде при него в началото на 40 дни да му каже, ела сега, сигурно ще е много гладен след 40 дни, затова направи един камък на хляб, да си хапнеш добре и стабилно, защото кой знае какво ще се случи. Няма такова нещо. Отиде и го атакува там, където беше най-малко слаб. Там, където беше най-уязвим. Нека да дойде Сатана и да дойде при мен и да ме изкушава с цигарите. Знам, че звучи дръзко. Правил го е много пъти и много пъти си е провалял. И да каже, ела сега, само една цигара да запалим. Не е толкова фатално. Знае, че с мен няма да му мине номера. Но при други хора това върви. Специално за мен трябва да използва нещо друго, нещо по-различно, което пък при друг няма да върви. Най-после огладня, след 40 дни. Даваме ли си сметка какво са това 40 дни? Колко време е това? Почти месец и половина. И дяволът му казва нещо ужасно. Хайде, ако си Божий син, направи си хляб от този камък. Чували сте приказката за обущаря, който ходил с късани обувки. Ако си Божий син, който означава, че ти си цар, ти си този, който се грижи за всички живи същества, за всички планети и светове, дори в Псалом 50:12 Бог казва, ако огладнеех, не щях да кажа на теб, защото моя е вселената и всичко, което има в нея. Та ако си Божий син, бива ли да изпаднеш в такава елементарна нужда и да си гладен? По-късно Христос щеше да каже, вашият отец се грижи за всичко във вашия живот. И нито едно от връбчетата няма да падне на земята без неговото знание. Той се грижи дори за тези малки, нищожни връбчета, от които самите ние виждаме много малко да умират. Не търсете такива елементарни неща като храна, като какво да пиете, какво да облечете, защото това е задължение на вашия Бог. Има по-важни неща за вас. На Бог принадлежи да се грижи за нашите нужди. И ето сега този Бог, който се грижи за всяка една от нашите нужди, изпада в същата нужда. Замислили сте се защо го изкушава точно по този начин? Защо точно с такова изкушение? Ако си Божий син, направи хляб от този камък. Кое е изкушението? Задавайки с този въпрос, трябва да зададем и следващия. Имаше ли вероятност Исус да не е Божий син? Дяволът го атакува точно там. Защо го кара да се усъмни точно в това, точно в неговия произход? Какво щеш да стане, ако Исус не беше Божий син? Щеш да бъде някакъв самозванец. Тогава няма никакви шансове. Никакъв месия не е. Нищо не може да свърши от това, което трябва да направи. Защо точно тези изкушения избра Сатана? И защо точно Сатана? Колко пъти в живота на Христос след това Сатана лично щеше да отиде да го изкушава? Щеш да се среща с много демони. Ще да се среща с много врагове, много водачи. Дори ще да се среща с един, който се казва легион. Но сега, в самото начало на цялата история, отива лично Сатана. Имаше ли вероятност Христос да падне в това изкушение? Да се усъмни, че е Божият син? Кое е изкушението? Това, че е Божият син или че трябва да превърне един камък в хляб? Какво му струва на Бог да направи от един обикновен камък един хляб? То той е правил много по-велики неща преди това. Беше направил за своя народ хляб да пада от небето. Беше вадил вода от скалите. Раздели едно море на две, една река на две и още толкова много неща. Беше направил цял един свят и го обрудва в кавичка за 6 дни. Колко щеш да му коства един обикновен камък да превърне в хляб? Нищо. Още повече, че не става просто завършение на грях. Исус нямаш да наруши закона. В закона никъде не пише не прави от камъните хлябове. Дори малко в комична настройка можем да кажем как не са се сетили пророците преди това. Толкова години е имало хляб в Израел, извиняйте. Още по времето на Елия имаше 3 години и половина глад. Толкова камъни имаше в Израел в тази пустиня. Как не са се сетили да ги правят на хлябове? Защо Христос не можеше да го направи? Предизвикателството. Ако си Божий син, единственият начин да докажеш, че си Божий син в тази ситуация сега е да превърнеш този камък в хляб. Колко често сме изпадали в подобни ситуации? Когато не искаш да направиш нещо, но твоите приятели или неприятели да са, ти казват, не можеш да го направиш. Не ти стиска. Кой не се е подавал на такова предизвикателство? Не можеш да скочиш от толкова високо водата или не можеш да прескочиш този голям трап. Не ти стиска. Ти си бъзлю. Ти не можеш. Какъв мъж си, ако не можеш да го скочиш? Какво момче си, ако не можеш да го направиш? Или още по-лошо. Ако го направиш, аз ще направя това. Има един виц за един самолет. Хората се летят спокойно в него. До момента, в който един човек не излиза на крилото, взема една ножовка и започва да реже крилото. И всички се виждат в паника. Какво ще стане, ако крилото се отреже? Всички ще имат приземяване. И тогава започват. Не дей го прави. Не го прави. Той продължава. Поглежда ги и продължава да реже. Не го прави. Ще ти дадем пари, ще ти дадем това, ще ти дадем онова. Какво работиш? Ко трябва ще вдигнем заплата или нещо такова, ще ти говорим, ще ходатайстваме за теб. Той само ги поглежда и продължава да реже крилото. Изобщо не му пукало за убежденията и всички онези неща, които предлагали от другите, колкото и изкусителни да бъдат. Накрая, българин, нали, естествено българите трябва да сме замесени винаги навсякъде, отишъл при него и му казал, виж какво, изобщо не ги слушай тия какво ти говорят, след като си решил да правиш това, значи е много важно за теб, имаш някаква цел. Продължавай да го правиш, но само едно нещо ще направя. Предлагам ти 5 лева, ако не спреш, докато не отрежеш крилото. Човека го погледнал и казал, я си гледай работа за 5 лева, няма да ти работя тук. Предизвикателството. Ужасен начин да направиш нещо, което не искаш. Според вас, съществуваше ли опасност за Христос да се усъмни в своята божественост? Имайте предвид, че това е изкушение и сам Сатана го използва. Това няма как да е изкушение за нас. Аз не мога да правя камъни от камъните хлябове. Това никога не може да е изкушение за един човек. Но за Христос това е изкушение. И той е водил някаква борба за това нещо. Божий син ли беше? Да. Можеше ли да направи хляб? Да. Защо не го направи? Може би това е основният въпрос. Факта, че Христос отказа да го направи, говори повече, отколкото можем да прочетем където и да е. Това означава, че той не е трябвало да го прави. Не е трябвало да използва своята свръхчовешка небесна сила, за да го направи. Макар, че много пъти я използва, за да нахрани много други хора. Спомнете си хляба и рибите, и умножаването. Често използваше такива сили, за да помогне на другите хора. Но в случая, на него като че ли му е забранено да го използва за себе си. Тогава ще зададем другия въпрос. А откъде е получил уверението, че е Божият син? Че е такъв, че е Месия? Че е точно той, че е точно това, за което се представя? За съжаление, не се казва нищо за живота му и отношението му с отец преди това. Можем да съдим за тях за времето след това. И виждаме, че той имал една много специфична, много специална и много тясна връзка с отец. За него е било недвусмислен факт, че е Божият син. Нещо друго. Христос и Сатана са говорили на едно съвсем различно ниво, от което ние можем да вземем нещо. Те са знаели много добре как стоят истинските неща, а ние можем само да ги четем и да гадаем за тях. Ще ви дам един пример в Лука 8 глава 26 стих надолу. Това е моментът, в който срещна едни хора хванати от бяс и пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града някой си човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха и вкъщи не живееше, но в гробищата. Той като видя Исус, извика, падна пред него и рече със силен глас: «Какво имаш ти с мен, Исусе, сине на Всевишния Бог? Моля ти се, не дей ми мъчи». Защото Исус беше заповядан на нечистия дух да излезе от човека, понеже много пъти го беше прехващал и връзваха го звериги и окови и го пазиха, но той разкъсваше връзките и бясът го гонеше по пустините. Исус го попита: «Как ти е името?» А той каза: «Легион», защото много бесове бяха влезли в него. И молеха го да не им заповядва да отидат в бездната. А там имаше голямо стадо свини, които пасяха по хълма, и бесовете го помолеха да им позволи да влязат в тях. И позволи им. И като излязаха бесовете из човека и влязаха в свините, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави. Всичко ли не е ясно в този разговор между Исус и демоните? Първо те му казват: «Моля ти се, не дей ме мъчи». Добре, само че в Лука 8 глава 28-29 стих се казва нещо друго при една подобна среща на Христос с демон. Той казва пак по същия начин: «Какво общо имаш ти с мен сега?» Изглежда, че в момента те нямат нищо общо. Те нямат линии, които да се припокриват. Пътищата им са разделени. И демонът е много дързък. Ти в момента нямаш нищо общо с мен. Какво правиш тук? Какво правиш при мен? И той добавя: «Нима си дошъл преди време да ме мъчиш?» Те са явно много наясно, че ще дойде един момент, в който ще бъдат мъчени от Христос. Поне така, такъв извод може да се извадим от стиховете. Но този момент не е сега. Докато нашия демон, ако мога така да го нарека, казва: «Моля ти се, не дей ме мъчи», като че ли усеща, че след тази среща с Христос нещо с тях ще се промени, нещо ще бъде различно. И те ще трябва да излязат от този човек. Разговорът продължава. И моляха го да не им заповядва да отидат в бездната. Коя е тази бездна? Мислили сте на този въпрос? Това не е бездната, за която се говори в Битие, в псалмите и така нататък. Там си има нещо съвсем различно предвид. Те му се молят да не им заповядва да отидат там, защото ако им заповядва, те ще отидат веднага там. Излиза, че има място в този свят, където те не искат да отидат. Място, където тях ги е страх да отидат. Добре, тогава можем да зададем въпроса: а на това място има ли други демони? Това са само въпроси. И ако решим да го изследваме, съм убеден, че ще намерим някакъв отговор. И ето, че те говорят за неща, които ние не подозираме, че съществуват поне от Евангелието. Каква е тая бездна? Какво е това време, преди да ме мъчиш, след като ме мъчиш? Някакви странни неща. Същото е за Христос и Сатана. Те говорят на едно свръхвисоко ниво, за което ние изобщо не подозираме. Сатана не кара Исус да открадне, не го кара да лъже, не го кара да върши някакъв явен грях. Той го кара да направи само едно нещо, да докаже, че той е Божият син. Как? Като превърне един камък. Колко от вас могат да вземат един камък и да го направят на хляб? Толкова пари ще си спестим за храна. Това, което се опитва, е да вкара едно отвратително семенце на съмнението. И то в Христос. Можеш ли да го накара да се усъмни, обаче? За съжаление, с хората го прави много лесно. И то най-малко от такива хора, които очакваме, че могат да се усъмнят. Йоан Кръстител. Историята за Йоан Кръстител е много показателна. Йоан Кръстител се роди с една цел. Да дойде и да приготви пътя за Христос. И когато Христос се появи, той го посочи с пръст и каза: ето го, Божия агнец, който носи греха на света. Посочи го с пръст. Бог издава гласа си и казва: това е моят възлюбен син. Святия Дух се появява в формата на гълъб. И на всичко това Йоан е свидетел. И след време, когато го затварят в тъмницата, се появява това съмнение. Под каква форма? Ти ли си този, който трябва да дойде, или друг да очакваме? На кого го казва това? На Христос. На същия онзи, когато сам посочи с пръст. Ето го. И добре, тогава беше той. А сега какво се промени в Йоан, че вече се съмнява? Да се усъмниш в този, заради когото си роден, да дойдеш. Как изобщо беше възможно това нещо? Йоан се стои в тъмницата, съвсем несправедливо обвинен, докато Христос продължава да се върши чудесата. Можем само да гадаем и да се чудим какво се е променило в Йоан, че се е усъмнил точно в Христос. Колко доказателства можеше да направи Господ преди това? Колко повече можеше да направи, за да увеличи уверението на Йоан, че Христос си е Христос? Какво ли си е мислил? Дали излъга хората? Дали заблудих всички заради теб? За щастие, Бог е прекрасен. Неговото нежно изобличение беше едно невероятно утвърждение на Йоан в вярата му в Христос. Но си беше факт. Йоан се усъмни. Точно Йоан. Добре? Какво да кажем тогава за Йов? Историята с Йов е още по-фрапираща. Само че сега няма да си говорим толкова много за него. Когато се случва първото нещастие, той реагира чудесно. Бог даде, Бог взе. Да бъде благословен на името му. Къде е жена му? Жена му е няма. Идва обаче второто нещастие. Тогава децата му всичките умират. Във властта на Сатана е да убие когото си поиска. Кого не уби? Жена му. Защо ли? Заради момент като този. Какъв е той Бог? Каква е тая правда? Зарязва я. Похули Бога и умри. Представете ли си какви тежки думи от вярващ човек? Вярващ в истинския Бог. В един момент Бог е прекрасен. Благословенията се леят. Всичко е чудесно. Когато влезе кризата обаче в дома ни, какво става? Бог спира да е толкова прекрасен. Спира да е толкова мил. Спира да е толкова любящ. Защо Господи го допусна да се случи на мен? Добре, защо в такава степен? Няма ли да свърши? Идва ли момент в живота ни, в който се съмняваме в Бог, че е толкова добронамерен, колкото сме вярвали? Каква е жената на Йов? Много малко неща не се казват за нея. Едно изречение от нея, едно изречение от Йов към нея. Каква жена е била тя? Единствено не я остави жив Сатана. И нейната роля беше да разклати Йов. И чрез нея не успя. Това означава ли, че е била някаква как да го кажа, безумна жена. Думите на Йов са много показателни. Не говори като една от безумните жени. Ти говориш като тях, а ти не си такава. Нека да имаме предвид, че ситуацията не е била никак лесна за нея. За един ден изгуби всичко, което имаше. А за втория ден изгуби всичките си деца. И след това мъжът е легна на легло. И кой да се грижи за него? И това легло не е какво да е легло. Това е една отвратителна болест. И ти трябва да се грижиш за този човек и да го гледаш докато страда. След упрека на Йов, нещо да чуваме за жена му? Не. Тя си е приела ролята, която си е имала и тихо, кротко и с търпение се е грижила за един човек, който дори не е можела да гледа най-вероятно. Спомняте ли си приятелите му какво направиха, когато го видяха за първи път? Мълчаха. Колко време мълчаха? Да ти дойде някой на посещение, защото си много болен и като види колко си зле и да мълчи. На Йов не му е било лесно, а на жена му още по-малко. Но ето, че и тя се усъмни. И в болката и в страданието си дори пожела и съпруга й да се отрече от своя Бог. Вярвате ли, че Бог ви обича? Вярваме ли, че Бог ни обича? Всъщност, знаем ли, че ни обича? Добре, нека да си направим една малка сметка. Всеки ден говорим, че Бог е любов. Той е дошъл и е умрял за нас. Той е този, който се грижи за нас и ни благославя всеки ден. И се грижи за нашите най-малки, най-големи и насъщни нужди. Хиляди пъти ни е доказал, че ни е обичал. Всъщност ни е показал, че не желая да продължи живота си без нас. И ако всичко това ние го знаем и го изповядваме и го вярваме, тогава дръзко ли ще прозвучи, ако кажем, че е грях да се съмняваме в любовта му към нас? Да, така е. Наистина не можем да разберем Бог понякога. Но и от Библията няма да разберем потвърждение, няма да намерим потвърждение, че ние трябва пък да го разбираме на 100%. Онова, което Бог има за цел в нашия живот, е да постигне нещо друго. И то не е да ни открие ума, за да го разбираме винаги какво прави с нас и живота ни. Йов така и не разбра какво се случи с него. Ние всички знаем, световете знаят, но той дори не разбра каква беше истинската причина, поради която страда толкова много. Постоянно казваш, ела да се събеседваме, ела да дискутираме, ела да си поговорим. Нали си моят Бог? Искам само няколко думи да разменя с теб. Спомните ли си как му отговори Бог? Мълча, 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 мълча и накрая като проговори, Йов млъкна. Къде беше ти, когато основах земята? Ти ли сложи рамки на морето? Ти ли казваш на кошутата кога да роди? И всякакви други неща. И как се е чувствал Йов? Какво може да каже? Но явно нуждата на Йов по отношение на Бога не е била да го разбира, а е нещо много различно. Бог е уникален, Бог е толкова мъдър, толкова тактичен в нашите слаби моменти. Спомнете си онзи фарисей, който отиде при него посред нощ и започва отдалеч. Знам, че от Бога си дошъл учител. Знам, че той те е пратил. И Христос му каза, добре, добре, ти много знаеш. Слушай сега, ако не се роди някой отгоре, няма да влезе в Божието царство. И Христос го парира, няма смисъл от безсмислени неща. Нуждата на Никодим е съвсем различна. Тя не е да изяви знанията си за Христос. Нуждата на Йов също е различна. Тя не е за да разбере Бога във всяко едно действие. Бог точно това се опита да му покаже. А какво да кажем за Илия? Илия също е уникален. Толкова велики неща свърши. С една дума заповяда, не валя дъжд. С, може би, 7 думи заповяда и проваля дъжд. Сам застана срещу 450 пророка. Сам. С Бога. И когато една жена го заплаши, газ. Ако имаше маратонки, щяхме да кажем, търкайте се маратонки. От една жена, от едно заплашване тръгва да бяга на един ден път в пустинята. Къде отиде всичкото онова, всичката онази дързост, която имаше, всичката онази смелост, която имаше, онова уверение, че Бог е с него. Срещу 450 мъже се изправи сам и не му, нищо не му трепна. И когато една жена го заплаши със смърт, тръгна да бяга. Каква беше неговата нужда? Той знаеше, че Бог е велик и че върши чудеса. Беше ги вършил чрез неговата уста. От какво тогава имаше нужда Илия? Отиде в отчаянието и обезсърчението си, пожела да умре. Но неговата истинска нужда не е била да се отърве от бремето си на пророк. Тогава Бог му праща ангел, събужда го, защото той е заспал, и му казва: стани сега, хубаво се наяш и хубаво се напи. И след това пак легни да спиш. След това го събужда и му казва: айде сега, пак се наяш и пак се напи, защото още много работа имаш да ми свършваш. Каква беше нуждата на Илия? Много е странно при какви ситуации са поставени такива велики мъже, колоси на вярата, авторитети, и се усъмняват. Падат. Дявола пробива при тях. А какво да правим ние, обикновените овце, извинете за израза? Ние не сме такива. Никога не сме били такива. Ако те могат да бъдат съборени тогава, и Христос. Три изкушения. Даже две бяха толкова глупави, които ако на нас дойде, ако при нас дойде с тези изкушения, те и при нас няма да вървят. Откъде на къде тръгва с Христос, всичко ще дам. Пъдни и ми се поклони. Ай, сега застани на храма, скачай. Ако Бог е твой, те ще спаси. Колко от нас биха го направили? Но явно при Христос е съществувала такава опасност. Това са изкушения. Много лесно се четат. На един дъх, няколко стиха. Но какво е ставало в действителност в главата на Христос? Едва ли ще разберем някога. Той много лесно отговаря. Първото изкушение идва, той отговаря. Второто изкушение идва, той отговаря. Третото изкушение идва, той отговаря. И дявола се тръгва. Така ли е с нас? Така ли е било с него? Всъщност Христос наистина е чудесен пример във всяко едно нещо от живота си. Дявол идва при него с неговото изкушение. Отново наблягам на факта, че идва сам дявола. Не отива някакъв демон. И му казва: ако си Божия син, направи от този хляб, от този камък, хляб. Исус да сяда да спори. Виж какво? Ела да ти обясня сега. Аз наистина съм Божия син. В Елисико е пророчество, така, така, така се обяснява за мене. Аз няма такива неща. Христос изобщо не се занимава с глупости. Не е като Ева. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво? О, не, ела да ти кажа сега какво точно ни каза Бог. И започва един невероятен разговор. Един чудесен диалог между двамата, от който всички хора сме на това дирижение, което съм в момента. Но Исус не прави така. Дявол идва и Христос не сяда да спори. Не тръгва да му обяснява дали е Божия син или не. Напротив, казвам: за какво ми е хляб? Не само с хляб ще живее човек. Дявол не може да направи нищо. Идва второто изкушение. Всъщност, установявам, че Христос като че ли не е искал да говори с него. Единственият диалог, който позволява да се осъществи, само за да му затвори устата и да не може да продължи повече напред. Какво да прави дявола? Първи път се провали, втори хляб се провали. Извиняйте. При първото изкушение се провали, при второто се провали. Какво да прави повече? Тръгна си. Най-ужасното е да можеш да направиш нещо. Да имаш силата, способности да го направиш. И обстоятелствата да не ти го позволяват. Защото ако го направиш, ще стане лошо. можеше да направи хляб. Колко му е да направи хляб? Говорихме вече за това. На кръста беше същата работа. Хората му се подиграват, хората му се смеят, а малко преди това неговият ученик в истинската си ревност да го защити, извади един нож и отрязал хората на един слуга. Какво му отговори Исус? Мислиш ли, че не мога да заповядам да помоля своят отец? Той сега на място, веднага, ще ми прати милиарди ангели. Хайде, ако си Божий син, слез от кръста. Божий син ли беше? Ето същата работа. Докажи, че си Божий син. Всеки искаше от него да доказва, че е Божий син. И какво щеше да стане, ако този път беше решил да го докаже? Можеше ли да слезе от кръста? Можеше. Представете ли си какво изкушение е това? Тези, които те убиват, тези, които ти се подиграват и които те заплюват, да те предизвикват по този начин. И ти да не го направиш, при условие, че можеш, само заради тях. Да се молиш за тях, защото те наистина не знаят какво правят. Те наистина разпъват Божия син. Нещо повече. Тогава Бог наистина изостави Христос. Положението, в което е бил, за наше щастие, ние никога няма да попаднем. Защото Бог никога няма да ни изостави. Няма да има нито една ситуация в живота ни, в която Бог да каже, аз не съм с теб. Колкото да ме търсиш, каквито грехове да си извършил, аз няма да ти простя. Ще закрия лицето в облак и да ме търсиш, да не ме търсиш, мен няма да ми има. И всичко това заради какво? И всичко това заради кого? Заслужавате ли си всички тези страдания? Заслужаваме ли си ние, хората, за които Бог казва, вие сте по-малко от нищо на места в Библията. Каза, поглеждам от небето и те са като скакалци народите по земята пред мен. Заслужаваме ли си ние Христос да изживее и да се подложи на целия този тормоз? Да живее цял един живот на земята като човек, като нас. Кой от вас се струва? Нека да се вдигне ръката. Кой от вас е толкова достоен, че да се струва Божия син да дойде на тая земя, на тая проклета земя? Имало ли е някакъв смисъл изобщо Христос да умре за вас? А толкова сме неблагодарни понякога, толкова мърморим, толкова роптаем, толкова се оплакваме и толкова недоволстваме. Все едно детето ви да се обърне и да ви каже, не ми купи близалка, и не те обичам повече. Толкова глупо звучи. Ако обърнем внимание, ще видим колко усилия полага Бог, за да роди едно нещо в нас. Доверието. Да му имаме доверие винаги, навсякъде, независимо от това какво се случва. Доказвал ни го е хиляди пъти. Много пъти ни е доказвал, че можем да разчитаме на него. Че Той е нашият Бог и ние сме Неговите деца. И въпреки това, дявола намира начин да пробие. Спомнете си Авраам. Как можа неговият Бог да го накара да извърши нещо толкова ужасно? Да принесе сина си в жертва. Нещо, което правиха езическите народи. Как е възможно изобщо на човек да му мине през ума, че неговия Бог може да го иска това нещо? Колко от вас биха го направили, за да докажат, че вярват в истинския Бог, в Христос? Идва Бог и ви казва, искам да принесеш сина си или детето си в жертва. Какво да правиш? За Авраам е нямало две мнения по въпроса, че това е някой друг Бог или нещо такова. Той е познавал Бога, той е знаел неговия глас. И в един момент същия този глас, който му каза, че с този твой син ще благословя всичките народи. Сега искам с този твой син да докажеш колко много ме обичаш. Това, което ти е най-скъпо, това, което ти е толкова ценно. Колко от вас биха го направили, ако Бог го изисква? Колко е хубаво, че Бог не поставя в такива ситуации. Но имаме ли онова послушание, което имаше Авраам? Онова пълно 100% доверие? Защо не каза на жена си? Тези жени все имат някаква специфична роля в живота на хората. Защо не сподели на Сара, че трябва да убие Исак? Защото никога нямаш да го направи. Тя нямаш да му позволи. Не само с хляб ще живее човек. Това са едни много силни думи, изказани от Христос. Той всъщност казва, че доверието, което трябва да имаме в Бога, дори в една ситуация, в която са засегнати нашите лични нужди, аз мога да умра от глад. Той казва, на мен не ми пука. Аз не мога да живея само с хляб. Бог се грижи за мен. Той е моят отец. Бог е нашият господар, нашият приятел. Той е нашият спасител. Сега като завършвам, искам да пожелая опитността на Христос да бъде с всеки един от нас. Да бъде нашата опитност във всеки един момент, когато нещо такова ни се случи. Да имаме пълно доверие в нашия отец. Да ни даваме възможност на дявола никакъв диалог да води с нас. Да не се съмняваме нито за миг в Бога. Никога. Амин. И тогава ще видим дявола как ще бяга от нас. Много е хубаво да гледаш дявола как бяга от тебе.